Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Koja program radi Beograda 2?
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan. To smo mi, večiti drugi. Večito tu, već gotovo 6 decenija. U vrhu, sigurno drugi. U moru radio talasa. A može li se zamisliti išta konstantnije, pouzdanije, prirodnije, večitije od mora i talasa, koji su bili tu i pre svega i bit će sigurno posle svega. Zato od danas, svake subote od 11 do blizu podneva, emisija Večiti drugi će u 55 minuta pokušati da zadrži vrh nekih naših talasa u prethodnoj sedmici, neki od najboljih segmenata našeg i vašeg programa, da bismo zajedno još jednom proživjeli njihovu lepotu i važnost. Ja sam Sara Arsjenović, tek studentkinja. Mogla bi se reći ona bela pena na vrhu talasa, ona koja najbrže nestaje, ali se uvek iznova i vraća. Pred velikim zadatkom, pred mikrofonom velikog i večitog Radio Beograda. U prvoj emisiji Večiti drugi slušat ćete sećanja na akademika Nikolu Miloševića, 10 godina po njegovoj smrti, a u prilici uručenja nagrade sa njegovim imenom na dan Radio Beograda 2. Deo omaža nedavno preminulom velikom Predragu Matvejeviću. Osvrt Milana Vlajčića na mesto i ulogu kulture u domaćim medijima. Sličicu koja upotpunjava portret Radoja Čupića, ovogodišnjeg dobitnika glumačke nagrade iz fonda Predrag Tomanović. Razgovor sa dobitnicom nagrade za muzičkog kritičara godine u izboru revije Muzika klasika, našom koleginicom Zoricom Premate. I reportažu Pogled u prošlost, Nada Simić, priču o glumici koja je obeležila čuvenu predstavu Kosa u ateljeu 212 u režiji Mire Trejlović. Još jednom, dobar dan i dobrodošli.
Just
9. februar je dan drugog programa Radio Beograda. Od pre 10 godina obeležava se i dodelom nagrade koja nosi ime Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ove godine bili ste u prilici da u direktnom prenosu čujete svečanost uručenja nagrade ovogodišnjoj dobitnici Jeleni Pilipović za delo Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije u izdanju Akademske knjige. Ove godine je inače 10 godina od smrti akademika Nikole Miloševića, što je na neki način cijelom događaju dalo izvestan jubilarni ton. Glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radovan Kanjevac, podsjetio je da se sledeće godine navršava 60 godina od programa posvećenog kulturi i umetnosti.
Mi smo, kao što znate, jedini radio koji se bavi kulturom i umetnošću ili isključivo kulturom i umetnošću na jednom širokom prostoru čitavog Zapadnog Balkana. I mi smo radio koji emituje najčešće ono čega nema na drugim radio programima, dakle ozbiljan razgovor, kultura dijaloga, dokumentarni program, kvalitetna muzika i tako dalje. To je ono što se neće menjati na našem programu i to je standard koga ćemo se držati u buduće, a ono što će se promeniti to je da ćemo pokušati u buduće da imamo jedan malo moderniji, savremeniji zvuk koji je bliži duhu sadašnjeg vremena na neki način. Nešto od toga možete čuti na našem programu već od danas i to je jedna stvar koju ćemo promeniti u ovoj godini. Iduće godine naš program slavi 60 godina postojanja. To nije mali jubilej i mi bismo voljeli da taj veliki, da kažemo za nas, događaj sačekamo jednom novom ruhu i sa jednim malo osveženim programom. Kad je reč o nagradi Nikola Milošević, to je, kao što znate, najveća nagrada u toj oblasti u našoj zemlji, najveća nagrada koju mi dodeljujemo i ovo je za nas uvek jedan veliki događaj. Ja se radujem što ove godine nagradu dobija najmlađi dosadašnji dobitnik, Jelena Pilipović. I nekako mi deluje logično da najmlađi dobitnik dobije nagradu za knjigu o najčuvenijoj i najstarijoj pesnikinji.
Profesor Dragan Prole, predsjednik ovogodišnjeg žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, nagrađenu knjigu Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, Jelene Pilipović, približio je sledećim rečima.
A šta ćemo razumeti sa ovom knjigom koju nam je napisala Jelena Pilipović? Razumit ćemo da čovek može da svoju individualnost gradi i na drugačiji način, ne samo kroz posao i kroz poslovne uspehe, gde u sadašnjosti, primjer radi u Britaniji, jedna velika anketa gde ljudi od 55 godina bi daleko lakše podneli gubitak partnera ili supružnika nego gubitak radnog mesta. Dakle, imamo jednu vrstu pritiska koji je nečuven i koji, čini mi se, civilizacijski nije postignut, koji je celokupan naglasak života stavlja na radnu sferu. Umjesto toga, Jelena nas upućuje negde drugde. Gde drugde? Radi se o životu i načinu na koji se on živi. Radi se o tome kako se gradi ličnost.
Radio Beograd 2.
Čućete i dobitnicu nagrade, Jelenu Pilipović.
Plašim se da je mišljenje ljubavi danas polako počelo da iščezava, dok je izgovaranje ljubavi postalo na mnogo načina banalno ili se banalizuje sve više. Dakle, šta je filija? To nešto što bismo preveli kao prijateljska ljubav ili ljubavno prijateljstvo. Ja bih je definisala rečima kojima se završava jedan od najpoznatijih Platonovih dijaloga Fedar. Na samom kraju tog dijaloga mladi Sokratov sagovornik kaže koji nagarta ton filon. Dakle, mogli bismo to prevesti među prijateljima je sve zajedničko. Uistinu reč je o jednoj pitagorejskoj poslovici koji je izvestan način postala, vjeruju, kredo praktično svih filozofskih škola antike sve do pozno antičkih vremena. I tako shvaćena filija, dakle ljubavno prijateljstvo, prijateljska ljubav, pre svega podrazumeva slobodno zajedništvo mišljenja. Dakle, neku vrstu intelektualne zajednice, neku vrstu samim tim i duhovne, pa tek potom i emotivne zajednice. Ja sam neobično srećna što mogu da kažem da sam imala prilike da u ovim našim uslovima i ovim teškim godinama od 90-ih pa nadalje iskusim upravo u ovom gradu nešto što se može nazvati filijom, dakle jednom vrstom intelektualnog zajedništva.
Slušate Radio Beograd 2, novu emisiju Večiti drugi u kojoj vam predstavljamo neke od najzanimljivijih segmenata našeg programa u sedmici za nama. Prethodne nedelje u Zagrebu preminuo je Predrag Matvejević u 85. godini. Njega su često predstavljali kao obožavaoca mora i poslednjeg Jugoslovena. Bio je jedan od najvažnijih i najprevođenijih pisaca i publicista Balkana, ali i Evrope. Među najpoznatijim njegovim knjigama je Mediteranski brevijar, prevedena na 30 svetskih jezika. Na Predraga Matvejevića podsjetila je naša emisija Oko Balkana, u kojoj je autor Saša Ćirić emitovao deo razgovora sa preminulim književnikom, koji je vođen povodom novog izdanja njegove knjige pisama i dnevnično biografskih beleški Istočni epistolar, inteligencija i disidencija.
Svaka prava inteligencija, dakle kultura, hoćete, intelektualci, sadrži u sebi uvijek neko zrno disidencije, protesta. Znate, vidjeli smo to u raznim prilikama. Ja sam to na neki način pokušao već prije uobličiti. Napisao esej o rehabilitaciji. Kakve su vrste rehabilitacije? Napisao esej o pravim disidentima. Onda mi je tu pomoglo. Ja sam, kad sam emigrirao za vrijeme rata u Jugoslaviji, ja sam bio 14 godina u Italiji i 4 godine u Parizu. Ali sam došao da vidim što se desilo. Dolazio sam svake godine 4-5 puta i učlanio sam se u jednu komisiju, kako to nazvati, World Political Forum, politički svjetski forum koji je pokrenuo Gorbačov, svjetski politički forum. I tako tu sam se našao i s Gorbačovim, tako da je ovo izdanje zbilja, mogu reći tako, definitivno izdanje, a može se nešto dopuniti, ovakvi uvijek tekstovi. Moram priznati, u tom izdanju definitivno ima nekih lica koja su mi djelom draga, to je Danilo Kiš. Danilo Kiš je u to vrijeme pisao Grobnicu za Borisa Davidovića. To je bila knjiga konclogorima u Sovjetskom savezu. Danilo Kiš nije, poput mene, pripadao ljevici. Praksi sam bio na jednoj ljevici jugoslavenskoj. Danilo Kiš je bio iznad ljevice, iznad desnice, ali se rado, kad je napisao Grobnicu za Borisa Davidovića, izgledao da ga nećemo moći objaviti. I pomogao nam je Krleža, koji je našao izdavača, zvao, jako volio Danila Kiša. A veza sa Karlom Steinerom, koji je napisao knjigu 7000 dana u Sibiru, također igrala veliku ulogu. Karlo nam je pričao neposredno što je vidio, kako je proveo ti 7000 dana u Sibiru. Karlo, koji je bio član komunističke partije Austrije, došao u Zagreb i pomogao formiranje Hrvatske i Jugoslavenske komunističke partije. Upoznao Broza tu i zatim otišao, pozvan u Sovjetski savez jer je bio stručnjak za veze s raznim jezicima i zemljama. U Sovjetskom savezu dao je mogućnost da dobiju pasoš neki prijatelji njegovi trockisti. Gotovo svi Židovi i Jevreji su bili smatrani trockistima. I Karlo je stekao takav također nesretni naziv disidenta i 20 godina je odslužio. Drago mi je što u knjizi smo uspjeli naći jednu fotografiju na kojoj se nalazi Karlo Steiner u sredini. Pored njega je portret Ivana Gorana Kovačića, pjesnika našeg otpora. S jedne strane je Danilo Kiš, s druge strane sam ja. Svi smo uz Karla Steinera.
Until we start from the top again. Take it up from the top, the top, the top, the top. There's a you.
start from the top again. Take it up from the top, the top.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Boli, smej se. Budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo. Koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, Šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama.
novo u prodaju. Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Večiti drugi Radio Beograd 2. Gost emisije u prvih pet prethodne nedelje bio je filmski kritičar, novinar i hroničar kulturnih zbivanja Milan Vlajčić. U razgovoru sa autorkom emisije Sanjom Milić govorio je kako je danas kultura pozicionirana u domaćim medijima.
To je jedno osjećanje male tuge da se novinarstvo međuvremeno urušilo iz temelja i da danas u ovoj opštoj tabloidizaciji koja je zavladala i u takozvanim ozbiljnim medijima, da novinski autori sve manje postoje neki ljudi koji uskaču sa strane, glume neke političke analitičare, mi odmah prepoznamo za koga oni rade, da su oni podmetnuti, ali šta da radimo? Ja kupujem recimo 10 dnevnih listova svakoga dana, od kojih samo 4 imaju nešto što se zove kulturna rubrika, 6 nemaju, oni prate tabloide.
Ali ajmo vama lično da se vratimo. Vi ovde kažete da ste prvu kritiku o filmu Ljubavnici Luja Mala objavili 1959.
Kraj. To je kraj, 21. decembar, pamtim.
Pa onda kažete, dakle, pišete, kao što rekao, u jednom trenutku skoro 60 godina i onda doživljavate da vas neko sretne i pita pišeš li nešto ozbiljno.
A pa to me stalno pitaju ljudi. Znate šta, kod nas...
Šta znači to?
Evo šta znači. Kod nas kad neko objavi zbirku pesama, i dve, on odmah odjuri u udruženje književnika. Ima dva udruženja, ima Srpsko književno društvo, ja sam jedan osnivača toga 99. I ono starije udruženje gde smo svi bili mi matori pa smo prešli, tu sa dve zbirke pesama lako uđeš, zato imaju 3000 članova. Dakle, svaka šuša koja objavi dve neke škrabotine koje se zovu poezija, uđu tamo, neki od tih ljudi, neću ih imenom, ja ih sve znam, priđu mi i kaže, jel pišeš nešto ozbiljno? Kaže, ma ne. Kaže, pa dobro, ima vremena i tako dalje.
Ali imate uopšte predstavu koliko ste tekstova napisali za ovih 60 godina?
Pa znate šta, kad bi seo da izračunam u proseku, to je recimo jedno 7000 tekstova, od kojih je bar 5000 potpisano imenom i prezimenom, što znači da stojim za njih. Oni drugi su bili informacije, u to vreme išli smo i na konferenciju za štampu, pratili smo, nije bilo ovo sada, pojavi se na internetu i sutra ta ista vest se pojavi u 6 listova, potpuno ista, prepisano iz... Tada nije bilo interneta i proveo sam 34 godine u politici. Tu su bila velike imena tada. Zira Adamović, Milutin Čolić, Olga Božičković, Miodrag Maksimović, Eli Finci. Da ne ređam dalje. 15 imena je bilo kad sam ja ušao u kulturnu rubriku 70. To je da se smrzneš. Sada kulturna rubrika ima 4 novinara. Sa 4 novinara ne možeš da praviš ni kupusov list, a kamoli...
Kulturno... Ne mogu ljudi da stignu fizički.
Ne, zato što i ne pokušavaju i besmisleno. Zato da nema ovoga programa drugog, ja moram to da kažem sada sa punom odgovornošću, da nema drugog programa kulture, radija, i ko bi samo čitao novine, ništa ne bi doznao koliko je bogat kulturni život, to se vidi iz vaših priloga.
Sada ćemo čuti našu novinarku Anu Vučković, koja je napravila osvrt na festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih.
Ja sam pod utiskom jučerašnjeg filma Homo sapiens austrijskog reditelja Nikolausa Geihaltera, jer je upravo ovaj film sniman nekoliko godina na svim meridijanima planete Zemlje. Ovaj film o ljudima bez ljudi i bez ljudskog komentara, čak nema ni životinja, nema živog sveta osim drveća i cveća u ovom filmu. Nikolaus, reditelj, je nekoliko godina sa svojim timom putovao po svetu i snimao napuštena mesta, napuštene prostorije. To zapravo nisu mesta koja nikada nisu bila naseljivana, već upravo suprotno. mesta koje su bili zabavni parkovi, kongresne sale, prelepe dvorane, nešto što je načinjeno ljudskom rukom da čoveku služi, da čovek tu uživa, da nešto radi, a ispostavilo se da ta mesta više ne pripadaju nikome i niko ih više ne želi. Ali to, ta mesta nisu samo đubrišta, ima i toga, đubrišta i neke deponije, već mesta koja su toliko lepa da je prosto neverovatno da su tako ostavljena. Kao što je jedna sala u Bugarskoj sa najlepšim mogućim mozaicima koje sam ja ikada videla, koja prokišnjava i koja više nikome ne treba. Ovaj reditelj je upravo želeo da pokaže svet bez ljudi, za koji smatra da će se tako i okončati, da će planeta Zemlja u jednom trenutku ostati tiha i kao na svom početku potpuno bez ljudi, sa samo nekim minornim opiljcima onoga što je čovek stvorio. Sad, to je jedna distopijska, apokaliptična priča. Ovaj film je veoma nežan i meditativan. Vi prosto uživate u tome što ljudi nema. Ali vas to zabrine na kraju zbog toga što to pokazuje jedan nemar i ideju čoveka da uvek može da napravi nešto novo, da mu ono što je već sačinio ne treba.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi. Podsjećamo vas na ponešto iz našeg programa prethodnih dana, što smatramo zaslužuje da bude istaknuto. U narednih par minuta čućemo deo razgovora Radoja Čupića, prvaka drame Srpskog narodnog pozorišta i koleginice Mire Knežević u emisiji Klub 2. Čupić je ovogodišnji dobitnik glumačke nagrade iz Fonda zadužbine Predrag Tomanović za ulogu Ćorkana u predstavi na Drini Ćuprija Ive Andrića u režiji Kokana Mladenovića. Kako se Radoja Čupić snašao u ulozi čuvenog Andrićevog varaškog zgubidana?
Meni je nekako sam se uhvatio za Ćorkan i kad sam mu dao konačan odgovor da želim da to bude Ćorkan, njemu je pao kamen sa srce i on je zapravo negde naginjao ka tom rešenju. I kad smo razgovarali o Ćorkanu uopšte njegovom značaju u celom romanu i o tome da je njegov lik zapravo slika tog grada, te palanke, i sve ono što smo mogli da izvučemo, jer o tome nema, kao ni o jednom liku na kraju krajeva u romanu, nema puno. Ali ima, Ćorkane ima, pošto je on negde lik koji je pronašao pisca, onda je Andrić pisao njemu i u drugim nekim svojim pripovetkama, na primjer Ćorkan i Švabice, tako dalje, gde razlaže dalje taj njegov život i tu celu priču o Ćorkanu. Da niti je on lud, niti je, on je samo siromašan, ubog čovek, ali je izuzetne plemenitosti i dobrote. Tako da se kroz njega i kroz njegovo zanimanje, jer on je nosač, odnosno i čuvar dece i svega, sve radi što može, od čega može da zaradi neku paricu i da preživi. Dakle, u kontaktu je sa celom palankom, u kontaktu je sa životom i mentalitetom te iste sredine, od koje najviše i trpi i najviše i pati. Pogotovo što se ta uloga završava tim nekim monologom za mikrofonom koji se menja i otvara taj Ćorkanu lik na nešto šire i univerzalnije.
I onaj hod po stolovima.
Jo, da, to je posebno bila priča. Da. To mi je Andreja smislila, naša koreografkinja, Andreja Kulešević. I dosta sam se bojao toga, pogotovo što sam se povredio na jednoj drugoj predstavi. Pukao mi mišić na levom listu i pa sam bio nešto, nosio sam neke uloške za cipele i longete neke i sva čuda i strašno sam se bojao, hoću li prezdraviti do kraja da bi mogao to da uradim. I zaista tu negde, ja negde do predpremijeru nisam se penjao na te noge od stolova i onda kao hajde, valjda sad mogu i onda i dan danas imam pomalo tremu jer to nije organski bilo kroz puno proba rađeno nego onako na brzinu, ali već je to negde postala tačka sama po sebi, tako da onako strepim ja, strepi publika, hoće li pasti, neću pasti, ali dobro, mislim na kraju se sva valjda ta nekta energija pređe, pa...
Come on, dude, I just can't help but
ovoj emisiji predstavljamo i nekog od naših autora ili novinara. Čast mi je što je prva među njima Zorica Premate, muzička urednica i kritičarka koju slušate u emisijama poput Klasiku molim, Autogram, Visine, Ars Sonora. Zorica Premate dobila je nagradu za najboljeg muzičkog kritičara u prethodnoj godini koju dodeljuje revija Muzika klasika. Zorica Premate je sa nama u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Dozvolite mi da me najprije čestitam na nagradi. Kako vi doživljavate tu nagradu s obzirom na to da je o njoj odlučivalo 11 muzičkih kritičara?
Pa naravno da sam prvo bila iznenađena, jer nisam naučila da dobijem nagrade i inače u našoj zemlji kritičari ne dobijaju nagrade. Ovo je valjda jedina nagrada koja postoji za muzičku kritiku u Srbiji. Dakle, pošto dolazi iz ruku struke, prihvatam je i naravno da sam zahvalna na tome.
U obrazloženju nagrade navedeno je da, pored ostalog, muzičkom kritičaru neophodna je i hrabrost da vrlo često iznese i ocene koje nisu pozitivne ni po delo, odnosno kompozitora, niti po izvođača, ali da ste vi nesebičnom ljubavlju prema profesiji, iskrenošću i konstantnim radom na sebi postavili profesionalni model koji je teško dostići. U tom kontekstu, šta bi bio vaš savet mlađim kolegama kritičarima da ostanu na pravom putu? Dakle, na putu koji nikako nije površan i lak i koji ne trpi kompromise kada je reč o kvalitetu.
Čovjek koji je vešt može da napiše negativnu kritiku, a da nikoga ne povredi. Ja, nažalost, nisam često tako vešta. Naime, smatram da tu se negde zapravo slažem sa čuvenim Bernardom Shawom, koji je bio muzički kritičar i koji je smatrao da muzička kritičarka treba da bude ostrašćena i da treba da bude lična. Znači, kada pišem kritiku, ja se naravno trudim da budem objektivna što je moguće više u svom kritičarskom habitusu. Dakle, u onome što ja znam, u onim veštinama analize i pisanja kojima raspolažem, da budem dosledna sebi i da budem poštena prema sebi i sopstvenom slušanju. Međutim, moj stav prema muzici koju slušam je retko kada objektivan. Ja za tu muziku moram da navijam, moram da objasnim zašto mi se ta muzika dopada ili naprotiv, moram da napišem zašto mi se ona ne dopada. Ja uvek se trudim da svoje tekstove argumentujem i da ti argumenti budu prilično jaki, ukoliko je moguće što jače to bolji. I naravno da kada dozvolim sebi da me nešto što mislim da nije tako dobro naljuti, da me ispuni gnevom, da pomislim da sam izgubila tih 15 ili 20 minuta koje sam provela slušajući jednu lošu kompoziciju, ja to negde moram da prelijem u tekst. Žao mi je, ne umem baš uvek da se uzdržim, a mislim da u suštini muzička kritika kod nas i nije baš tako razvijena, da ću sada nekome da upropastim karijeru ili da ću da uradim nešto što će da naškodi nekom muzičaru ili nekom kompozitoru na duže staze.
Kada govorimo o aktuelnostima na programu, možemo na završetku ovog razgovora da podsjetimo naše slušalce da je sutra od 10 časova na programu druga emisija iz ciklusa Kako slušati muziku. Po čemu je upravo ovaj ciklus poseban za vas lično?
To je ciklus koji sam skupila dugo godina. Naime, to su uglavnom kratki intervjui, mada ima ih i dužih, koje sam pravila sa raznim kompozitorima i muzičkim umetnicima, što iz Srbije, što iz inostranstva, što naših umetnika koji žive u inostranstvu. I oni su mi svi odgovarali samo na jedno jedino pitanje, kako oni slušaju muziku. Tako da je to jedan kaleidoskop raznih, ponekad vrlo čudnih, ponekad iznenađujućih, ponekad vrlo dubokoumnih, ponekad vrlo plitkoumnih stavova o tome kako slušaju muziku, zašto je slušaju, kada je slušaju, šta muzika za njih znači, koji su im omiljeni kompozitori, koji su im omiljena dela, kako uče svoje studente da slušaju. I ono što je zanimljivo, to je da uglavnom svi u obzir uzimaju celokupnu muziku, dakle sve žanrove. Jedan od mojih sagovornika je to vrlo lepo rekao, to je veliki Jose Carreras. Kad sam njega pitala kako on sluša muziku i koju muziku voli da sluša, on mi je dao jedan jednostavan odgovor. Postoji muzika za sve prilike u životu. Muzika je toliko mnogo prožela, aktivno prožela ljudski život i jako je uticala na razvoj ljudske svesti, da bi ona mogla da se svede samo na tako neke jednostavne male navike. Suština je u tome da kad vi zažmurite, vi ne vidite ništa, a kad poklopite čvrsto svoje uši, vi onda čujete svoje srce. E, to je razlika između vida i sluha. Sluh deluje subkortikalno i deluje direktno na neke centre za osjećanja i na neke centre u mozgu koji su ispod nivoa razuma, ali su zato moćni. Kad dođemo do razuma, onda mi razumemo muziku, ali muzika na nas deluje mnogo pre nego što dođe do tog našeg svesnog dela ličnosti.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i još jednom srdačne čestitke za nagradu.
Hvala.
Bližimo se kraju prve emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2, koji je ove sedmice obeležio 59 godina postojanja. Čućemo reportažu Pogled u prošlost Nada Simić, priču o glumici koja je obeležila čuvenu predstavu Kosa u ateljeu 212 u režiji Mire Trejlović. U poznatoj izvedbi ovog mjuzikla glumci su se pevajući pesmu Daj nam sunca pojavljivali bez odeće na sceni. Predstava je dva puta izvedena pred Josipom Brozom Titom, ali bez svlačenja na sceni i cepanja vojničkih knjižica. Upućeni kažu da je čak i Tito pevao pesmu Daj nam sunca na dočeku 1970. godine.
Sve moguće novine štampa ondašnje Jugoslavije objavile su moje fotografije, naslovne strane, unutra isto tako pisanje, jel kad sam propevala, pogotovo Nada Simić propevala... pesme, ploče, omoti i tako dalje i tako dalje, sve to bilo propratno na najlepši način, fenomenalno. Vicam Vicanović me slikao za Arenu, ja sam tako bila obnažena i dve ruže na grudi, stoje dve ruže crvene, dva pupoljka, fenomenalna fotografija, crna puštena kosa, šminka, boli glava. I sad Vojka Morisavljica za klavirom i kaže meni dobar dan i kaže koliko imam godina, kako se zovem i šta ću da pevam. I to, u to vreme je išla Eurovizija, vrlo popularna Eurovizija. Tada, mislim, što se ja sećam, moji 16 godina verovatno jeste, tačno. Eurovizija, Sandy Shaw peva Puppet on a String. I wonder if one day that you say that you care, if you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. La 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 la. I tako dalje, i tako dalje. I Vojkan kaže, gospode Bože, ti pevaš, ti ideš u kosu. Ja,
I naravno, mislim, to je ono kao uzbuđenje, divno, predivno, ja srećam, Bože, mlada, jao, već sebe vidim u pozorištu. Kosa je počela, Boga mi, imali smo silne probe, bilo nas je 40-ak, otprilike nas kao pleme, mladi. Tu je isto igrao Dragan Nikolić, Seka Sablić, koja je večito bila trudna, večito sa stomakom. Ljuba Moljac, koji je bio fenomen u to vreme, isto tako. Dušan Prelević, on je, Bože dragi, posle Kose idem u Skadaliju, Prele je bio genijalac. Mi smo imali jednostavno tu slobodu koja nam je data u to vreme. Jao, wow, mladi, mi možemo ono. Ali ja mislim ipak da je to bila jedno pomeranje globalno, što bi se reklo, na celoj planeti. Ja sam bila wow, to je bilo uvek wow. Ja idem gradom, ljudi se okreću. Kratko se nosilo onda u to vreme, 70. godine, Bože. Platforma, ne znam, štiklice, ne znam. Ja. A ono samo se okreće, znaš, ono, ljudi se okreću i guraju. Vidi je. Jer retko je bilo u to vreme videti Eto tako, našminkanu, lepu, mladu devojku, obučenu, mini. I pravo stižem na predstavu u 8 sati. Prva sam počinjala u Aquarius u yoga pozi. Prekrštene noge, sedim i počinjem, pevam Aquarius. Kada mesec svoj sedmi prođe krug, a Jupiter padne na Mars. I tako dalje. Beše, sećanja. Predivni smo bili. Stvarno, svi su nas hvalili. Sva pisanja, štampe. Čini mi se Evrope, Amerike, verovatno, svi su pisali da smo bili izuzetno nešto, jer Mira je napravila pravi pogodak što se tiče postavljanja na scenu i tako dalje. To je bilo to. Zlatno vreme. Evo 25 godina kako sam tamo u Australiji. Kada sam došla tamo, da, kada sam došla, to je bilo normalno pevanje. Ali teško je bilo ponovo pevati, jer to je druga vrsta ljudi, kako bi rekla, druga muzika, drugo sve drugačije. To su ipak amateri, nisam ja mogla sa njima. Ja sam imala već postavljeno svoje ploče ovde koje sam snimila za disko, za Beograd i za Jugoton, pre nego što sam otišla da bome. Nije bilo lako, ni malo. Nije bilo lako i sad imala sam opet sreću da ostanem, humanitarna viza, pošto je rat bio kod nas, počeo. I to je to. Sreću sam imala, kako bi rekla, jednostavno ljudi su me voleli, zavoleli i eto tako šta je tu je. 94. rodila se moja druga ćerka Suelen. I život je počeo, onaj stvarni, što bi se reklo. Pesma manje više nije mogla da ide. Šta sam počela da radim? Ja sam počela da pravim, obzirom da sam talentovana, što bi se reklo. Apsolutno jesam. Meni nije bilo strano da uopšte kolače da pravim. I ja sam počela sa kolačima. I danas danju ja pravim kolače.
Love.
Slušali ste prvu emisiju Večiti drugi, izbor najboljeg sa našeg programa u prethodnoj sedmici. Na pažnji vam zahvaljuju muzička urednica Ivana Đorđević, ton majstor Ognjen Škrbović, tonski realizator Ivana Krstanović, organizatorka Verica Gajević. Moje ime je Sara Arsenović. Bićemo sa vama i sledeće subote od 11, jer mi smo Večiti drugi.